SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 21. lipnja. Ja sam Kruno Martinac i bit ću s vama do 12 sati. Iz današnjeg programa izdvajamo: što je tjedan izbjeglica i zašto ovogodišnji ima temu iscjeljenja? Zašto su poslodavci zabrinuti da će doći do kraha zimske turističke sezone iako je snijeg prekrio australska skijališta? Jesu li australske plaže čišće ili prljavije nego prije 10 godina? Osim ovih tema, donosimo vam i vijesti iz Hrvatske, a fokus je i dalje na obuzdavanju rasta cijena goriva, ali i kažnjavanju jednog policajca zbog ponašanja prema ministru. Sve ovo možete čuti nakon pregleda zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima Radija SBS kojima počinjemo program. Slušajte nas. Australsko povjerenje za tržišno natjecanje i prava potrošača istražit će problem rasta cijena energije i potencijalno manipuliranje tržišta od strane energetskih tvrtki. Savezni čelnik stranke Zelenih Adam Bent kazao je da će vlada produžiti domaću energetsku krizu ako prihvati predloženi program nazvan mehanizam kapaciteta. Danas se obilježava zimski solsticij na južnoj hemisferi, što je najkraći dan i najduža noć u godini. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i prava potrošača istražit će problem rasta cijena energije i potencijalno manipuliranje tržišta od strane energetskih tvrtki. Istraga će se usmjeriti na provjeru jesu li i koliko veliki proizvođači električne energije u međusobnom dosluhu, te će propitati jesu li namjerno smanjili opskrbu tržišta prošloga tjedna. Savezni ministar državnih službi i nacionalnog programa invalidskog osiguranja Bill Shorten rekao je za program Today Show mreže 9 kako će uskoro potpuno istražiti djelovanje energetskih tvrtki.
Energy companies should not be making undue profits when everyone else are doing it hard with cost of living.
Energetske tvrtke ne bi trebale ostvarivati neopravdane profite kada je svima drugima teško, a potrošači se bore s troškovima života i zimskom hladnoćom. Mi nažalost imamo energetski sustav koga karakterizira 10 godina kašnjenja i zapuštenosti. Očekuje se da će rezultati istrage biti objavljeni sljedeći mjesec nakon sastanka saveznog ministra energetike s ministrima energetike država i teritorija. Savezni čelnik stranke Zelenih Adam Bent kazao je da će vlada produžiti domaću energetsku krizu ako prihvati predloženi program nazvan mehanizam kapaciteta. Odbor za energetsku sigurnost predložio je program u kome bi proizvođači električne energije, uključujući operatere elektrana na ugljeni plin, bili plaćeni ako bi jamčili opskrbu električnom energijom. Adam Bend je kazao kako će takav program jednostavno produžiti život industrije ugljena kao i proizvođača i distributera energija iz takvih goriva.
Coal and gas corporations are the cause of this energy crisis. They are not the answer.
Korporacije ugljena i plina uzrok su ove energetske krize, a ne odgovor. Plaćanje korporacijama ugljena i plina da dulje ostanu u sustavu nije samo bacanje novca, nego će pogoršati sadašnje probleme s opskrbom energije. a čelnika stranke Zelenih Adama Benda optužuju za, kako je rečeno, slanje signala vrline jer je odbio stati ispred australske zastave tijekom konferencije za medije. Bend je pojasnio svoje ponašanje time da simbol zastave, kako je rekao, potiče rasizam, te da nanosi štetu starosjedilačkom stanovništvu zemlje. Takozvano signaliziranje vrline opisuje se kao čin javnog izražavanja ili radnji s namjerom da se doima moralno ispravan ili da se pokaže dobar karakter osobe koja izražava takav stav. Savezni ministar državnih službi i nacionalnog programa invalidskog osiguranja Bill Shorten rekao je za program Today Show mreže 9 kako takvo ponašanje samo odbija ljude.
Everyone agrees that First Nations people should get an equal deal in this country, and we want to change the constitution and include them in our nation's birth certificate.
Svi se slažu da bi pripadnici prvih naroda trebali dobiti jednake mogućnosti u ovoj zemlji i želimo promijeniti Ustav i uključiti ih u ovaj glavni državni dokument naše nacije. Ali ovakve ludorije, ova vrlina koju signalizira govoreći volim pripadnike prvih naroda više od bilo koga drugog, jeftini je dio australske politike, kazao je Bill Shorten. Vlade dvije savezne države, Novog Južnog Velsa i Queenslanda, danas objavljuju svoje državne proračune. Biće to prvi proračun rizničara Novog Južnog Velsa Matta Cainea. Očekuje se da će glavne stavke proračuna uključivati brži pristup elektivnim operacijama, povećanje financiranja u sektoru obrazovanja od milijardu dolara i reformu državnih pristojbi za kupce prve kuće. Također, danas će Cameron Dick, rizničar Queenslanda, objaviti novi državni proračun. On će uključivati ulaganje od nekoliko milijuna dolara za izgradnju bolničkog centra za liječenje raka u Brisbaneu, infrastrukturna ulaganja te poticanje stambenog razvoja ove države. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. Započela su klinička ispitivanja jednoga cjepiva koje bi bilo namijenjeno i za zaštitu od COVID-19 i od virusa gripe. Glavni liječnik tvrtke Moderna, Paul Burton, potvrdio je da je mješovito cjepivo protiv gripe, COVID-19 i respiratornog virusa RSV u ranoj fazi testiranja, a ispitivanje s pacijentima počet će kasnije ove godine. Očekuje se da će korisnici novoga cjepiva u Australiji imati pristup ovom proizvodu do 2024. godine. Izraelski premijer Naftali Bennett i ministar vanjskih poslova Yair Lapid dogovorili su se o raspuštanju parlamenta, što znači da se moraju održati novi izbori. Premijer Bennett će se povući skupa s ministrom Lapidom kako bi preuzeo dužnost privremenog premijera do održavanja izbora i imenovanja novog premijera. Ministar Lapid je kazao kako neće čekati nove izbore da bi se uhvatili u koštac s aktualnim izazovima.
A word about what comes next, even if we are going to elections.
Riječ o tome što slijedi, čak i ako idemo na izbore za nekoliko mjeseci, izazovi s kojima se suočavamo ne mogu čekati. Moramo se baviti troškovima života, voditi kampanju protiv Irana, Hamasa i Hezbolaha i suprotstaviti se snagama koje prijete pretvoriti Izrael u nedemokratsku zemlju, kazao je Lapid. Neslužbene vijesti govore da Mihail Gorbačov pati od teške bolesti bubrega. Gorbačov je bio posljednji predsjednik Sovjetskog saveza za čijeg se predsjedanja država 80. godina prošloga stoljeća potpuno otvorila, a potom i raspala na niz manjih, što je ujedno značilo i kraj istočnog socijalističkog bloka. U objavi na ruskom kanalu Mash Telegram navodi se da 91-godišnji Gorbačov pati od opetovanih zdravstvenih problema i podvrgnut je dijalizi. Danas se obilježava zimski solsticij na južnoj hemisferi. To je najkraći dan i najduža noć u godini. Dan se obilježava na različite načine diljem svijeta, uključujući i plivanje u solsticiji. Na Tasmaniji se stotine ljudi okupljaju na nagom solsticijskom plivanju, gdje se ljudi svlače i trče u hladnu vodu rijeke Derwent u Hobartu. Solsticij se događa kada je južna ili sjeverna hemisfera nagnuta tako da je najudaljenija od sunca. Iz sporta, australski tenisači John Millman i Alex de Minaur napredovali su u daljnja natjecanja na teniskom turniru u Eastbourneu, koji prethodi i priprema je za Wimbledon. De Minaur je pobjedio Čileanca Cristiana Garina, a Millman Amerikanca Sebastiana Cordu. Danas australski dolar vrijedi 0,7 američkih dolara, 0,66 eura, 0,57 britanskih funti te 4,98 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije: Sydney djelomično oblačno s najvišom temperaturom do 20 stupnjeva, Melbourne djelomična na oblaka 15, Brisbane sunčano 22, Perth djelomično oblačno 21, Adelaide djelomična na oblaka i poneki pljusak 16, Hobart oblačno 14, Canberra također oblačno 14, Darwin sunčano i 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje vam donosimo vijesti, sada iz Hrvatske. Vlada je fiksirala cijene goriva na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama. Ministar gospodarstva odbacuje crne prognoze o nestašici goriva. Predsjednik Zoran Milanović traži od Europske unije status zemlje kandidatkinje za Bosnu i Hercegovinu. Policijski službenik pred stegovnim je sudom jer je pustio ministra obrane Tomu Medveda čekati na granici. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Nakon telefonske sjednice vlade, premijer Andrej Plenković objavio je kako će njegov kabinet još jednom obuzdati cijene goriva. Naime, vlada je odlučila fiksirati najviše maloprodajne cijene na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama. Tako će litra osnovnog eurodizela na benzinskim postajama koje nisu na autocestama koštati 13 kuna 8 lipa, a osnovni benzin Euro Super 95 13 kuna i 50 lipa po litri. Plavi dizel koštat će najviše 9 kuna 45 lipa po litri. Vladina uredba kojom se omogućavaju te cijene primjenjuje se od danas i prema Plenkovićevim riječima odnosi se na 94% postaja. Vrijedit će 2 tjedna, no što bi se dogodilo da ova odluka nije donesena?
Dizel bi sada koštao 16,64 kune, benzin 15,95, a plavi dizel 11,83.
Reakcije iz SDP-a, najveće opozicijske stranke, očekivano su negativne. Evo što kaže šef stranke Peđa Grbin.
Svako ograničenje cijene, a to možemo vidjeti što se dogodilo nedavno u Srbiji sa šećerom, za sobom u velikom broju slučajeva povlači i nestašicu. Odgovor koji od vlade tražimo je da li takav plan postoji, da li takva priprema postoji i da li ovo bilo organizirano ili opet, kao što se u slučaju vlade prečesto događa, samo jedna ad hoc mjera.
Ministar gospodarstva Davor Filipović ipak ne očekuje nestašice goriva.
Kod nas su trenutno marže 65 lipa, od sutra su u Sloveniji 44 lipa i 46 lipa. Ne treba biti znanstvenik da vidi kako tu postoji još prostora da bi i naftne kompanije i distributeri funkcionirali na jednoj zadovoljavajućoj razini, da tako kažem. Naravno, ima onih malih koji nisu u takvoj situaciji, ali i o njima ćemo voditi račune.
Upitan smatra li da je ovakav rast cijene energenata u Hrvatskoj prije svega goriva opravdan, Filipović je rekao da je rast cijena goriva prisutan svugdje, pri čemu brojni analitičari sugeriraju da ima puno spekulativnih razloga zašto to ide u tom smjeru. Komentar predsjednika Zorana Milanovića ipak je neočekivano povoljan za vladu, Ako uzmemo u obzir da se Pantovčak i Banski dvori međusobno obično komentiraju uz salve uvreda.
Pa bolje ikad nego nikad. Vlada je to mogla napraviti i ranije, ali bili su neki razlozi radi kojih bi i ja da sam na njihovom mjestu kalkulirao, a sada ih više nema. Euro je manje više siguran. Prema tome, kako god se bude djelovalo, dobro je dok ovaj val skupoće ne prođe, jer sjetimo se da je nafta bila preko 140 dolara prije ne toliko godina. Sad je preko 100 ili 120, koliko je već. Dakle, viđali smo već to, tu razinu cijene nafte. Dok rat ne završi i dok se stvari ne smire, možemo očekivati da taj rast neće stati. Dakle, benzin neće biti jeftin više nikad, a neko vrijeme ćemo se morati naučiti na, odnosno ljudi koji plaćaju benzin, a to je 99% ljudi, da će to koštati malo više.
Hrvatska će proširiti kapacitet terminala za ukapljeni plin na Krku. Najavio je to premijer Andrej Plenković na sastanku inicijative Triju mora. To je neformalna politička platforma 12 zemalja smještenih između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora, čije su suosnivačice Hrvatska i Poljska. Prisjetimo se, upravo je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postavila ovu inicijativu, čiji je cilj jačanje energetske, prometne i infrastrukturne povezanosti. Ovogodišnji sastanak na vrhu inicijative održava se u Rigi.
Ja sam danas iskoristio prigodu u svom govoru najaviti da ćemo ići u daljnje u investiciju i podizanje postojećih kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 milijardi kubičnih metara plina na 6,1, čime idemo daleko iznad potreba i hrvatskog gospodarstva i hrvatskih kućanstava i time omogućujemo Hrvatskoj da postane energetsko regionalno čvorište korisno i za nama susjedne zemlje, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku.
Još par riječi od predsjednika Zorana Milanovića. Hrvatskoj u posjet danas dolazi finska premijerka. Podsjetimo, Milanović je najavio da će blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO savez, a kao svojevrsni pritisak na međunarodnu zajednicu, od koje očekuje pritisak u smjeru mijenjanja izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a sve kako bi Hrvati bez upliva drugih konstitutivnih naroda mogli izabrati svojeg predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Milanović se sada založio za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, točnije da se toj susjednoj državi dodijeli status zemlje kandidatkinje.
Pa ja sam razgovarao s finskim predsjednikom prije tjedan dana, tako da ne vjerujem da će to biti išta drugačije. Finska ima svoje sigurnosne razloge, ima ih i Hrvatska, barem ja mislim da ih ima. I ovo je dobra prilika da ovu priču koja je krenula sa Ukrajinom i Moldovom, da im se da status kandidata, što je jedna nada. Dakle, na tome treba još puno raditi, da se to dodijeli Bosni i Hercegovini. Jer vidim da o tome opet niko ne govori, kao da ta država ne postoji. Nadam se da su i sarajevski krugovi koji me stalno gledaju kao neprijatelje BiH i kao nekoga koji želi smoždit i pokidati, poderat. Prilično suluda ideja, da bih ja tako nešto želio i uopće na tome radio i tako razmišljao, ali evo sada, dakle, ja sam za to da se cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da taj signal da su dobro došli, ne? Jer bit će jako teško, da ne kažem nemoguće, objasniti kako to da Ukrajina i Moldova mogu biti kandidati u teškom stanju u kojem se nalaze, mnogo težem nego Bosna i Hercegovina, a Bosna i Hercegovina ne može.
U Ministarstvu unutarnjih poslova održan je sastanak ministra Davora Božinovića s visokim izaslanstvom Američke akademije forenzične znanosti. Između ostalog, bilo je riječi i o dojavama o bombama u trgovačkim centrima koje imaju za cilj uznemiravanje javnosti i širenje panike. Božinović je rekao da poruke dolaze sa stranih domena, a najavio je i pomoć američkih stručnjaka u sprječavanju takvih aktivnosti.
Ne mogu previše o detaljima. Zbog toga što se provode kriminalistička istraživanja, međutim postoje modeli kojima moramo pristupiti zajednički kako bismo zapravo izbjegli ono što je barem do sad se pokazao kao glavni cilj onih neodgovornih ljudi koji upućuju takve poruke, a to je da se izazove nemir, da se izazove možda i panika, to se uspješno do sada saniralo.
Najmanje jedan policijski službenik s graničnog prijelaza Županja Orašje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine naći će se pred stegovnim sudom, jer je ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved morao čekati u redu da bi prešao granicu. Slučaj se dogodio prije mjesec dana sredinom svibnja. Prema informacijama do kojih je došao telegram, prelazak ministra preko granice bio je najavljen, pa se očekivalo da on, kako je to slučaj u tretmanu sa štićenim osobama i diplomatskim predstavnicima stranih država, granicu pređe bez čekanja. No telegram neslužbeno doznaje da je došlo do problema u komunikaciji između ministrovog protokola i šefa smjene na graničnom prijelazu. Ministar, njegov vozač i osiguranje morali su čekati da nekoliko ranije pristiglih automobila koji su stajali pred policijskim graničnim punktom prijeđe u BiH da bi došli na red. Kada je Medvedov automobil došao na red, policijska službenica nije prepoznala ministra hrvatskih branitelja, pa je od osoba u službenom automobilu zatražila dokumente i stavila ih na skeniranje. Ministar Medved, piše tako telegram, tada je nazvao ministra unutarnjih poslova Božinovića, pa su se voditelji smjene na graničnom prijelazu, kao i njegovi kolege iz smjene, o cijelom slučaju morali očitovati pismeno. Dio o očitovanju potvrdili su iz policije i najavili da će nakon utvrđivanja svih okolnosti poduzeti odgovarajuće mjere protiv policijskog službenika. Policajka koja je skenirala dokumente nije napravila ništa krivo, kažu iz policije. Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a izvješćem iz Hrvatske zaokružili smo vijesti u našem današnjem programu. U nastavku donosimo australske aktualnosti. Govorimo o tjednu izbjeglica u Australiji, o problemima s turističkom sezonom u skijalištima, te o čistoći australskih plaža. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Svake godine milijun ljudi je prisiljeno napustiti svoje domove u potrazi za sigurnošću. Tjedan izbjeglica je najistaknutija australska aktivnost informiranja javnosti o izbjeglicama i slavljenju njihovog pozitivnog doprinosa australskom društvu. Ovogodišnja tema tjedna je iscjeljenje. Prilog Rose Jermijen za naš program pripremila Ana Solomon.
Tjedan izbjeglica se u Australiji uvijek obilježava u tjednu koji uključuje 20. lipnja, odnosno na svjetski dan izbjeglica. Ove godine će se obilježavati od nedjelje 19. lipnja do subote 25. lipnja. Prvi događaj u sklopu tjedna izbjeglica su organizirani u Sidneju 1986. godine od strane organizacije AustCare. 1987. Australsko vijeće za izbjeglice je postalo suorganizatorom tjedna, nakon čega je ova inicijativa godinu kasnije postala nacionalnim događajem. U vijeću su od 2004. godine preuzeli odgovornost koordiniranja tjedna izbjeglica na nacionalnoj razini. Adama Kamara, zamjenica direktora Australskog vijeća za izbjeglice, je kazala da je proslava pozitivnih doprinosa izbjeglica australskom društvu jedan od ciljeva tjedna izbjeglica.
It's really an opportunity to provide positive images of refugee communities across Australia, the contributions, and also for communities to think about how they can welcome refugees into their community and how they can make their community safe for refugees.
Ovo je doista jedna prilika za odašiljanje pozitivnog imidža izbjegličkih zajednica diljem Australije i njihovog doprinosa društvu. Također, želja nam je da zajednice u Australiji razmišljaju o tome kako mogu prihvatiti izbjeglice u svoju zajednicu i kako svoju zajednicu mogu učiniti sigurnom za izbjeglice. Sveopći cilj je uspostava boljeg razumijevanja između izbjegličkih i neizbjegličkih zajednica i povećanje obima ljubaznosti jedni prema drugima, izjavila je Kamara. Svake godine tjedan izbjeglica se obilježava pod drukčijom temom. Cilj toga je povećanje svijesti o problemima koji se tiču izbjeglica u Australiji i diljem svijeta, kako bi se pomoglo široj zajednici da shvati kako je to biti izbjeglica. Kamara nadalje pojašnjava ovogodišnju temu tjedna.
This year the theme is healing. And it's really in reflection, you know, the past 12 months has been quite challenging for everyone across the world. You know, COVID has shown us how important it is to have human connection.
Ove godine smo izabrali temu iscijeljenje s obzirom na to da ta riječ doista odražava posljednjih 12 mjeseci, koji su bili poprilično izazovni za sve ljude svijeta. COVID nam je ukazao na važnost ljudske poveznice i odnosa, te kako tek jednostavnim činom dobrote možemo unijeti velike promjene u nečiji svijet, kazala je Kamara. Oliver Sliva je odvjetnik iz Sidneja te jedan od veleposlanika Tjedna izbjeglica. On je odrastao u asirskoj obitelji u Iraku i kao izbjeglica putovao kroz Jordan, Tursku i Grčku prije no što je našao sigurno utočište u Australiji 1994. godine. Sliva kaže da međugeneracijska trauma može trajati puno godina, no da iscijeljenje moguće kada izbjeglice započnu svoje, kako ga je nazvao, putovanje naseljavanja. Sliva smatra da se ključni element iscijeljenja izbjeglica krije u njihovoj otpornosti.
The traumatic experiences that they faced fleeing to war-torn countries, being in refugee camps, being on a boat for several days, for nights, being stranded on a boat, I was stranded on a boat between Turkey and Greece for 40 days.
Traumatična iskustva s kojima su se suočili bježeći iz svojih ratom razorenih zemalja, počevši od izbjegličkih kampova, zatim putovanja brodovima noću i danju. Ja sam bio zaglavljen na brodu između Turske i Grčke 40 dana. Bio sam najmlađi na brodu. Ne sjećam se točno svega što se događalo, ali imam sjećanja na neke živopisne scene. Faza iscijeljenja počinje od dana kada ste nogom kročili u Australiju, zaključuje Sliva. Tema iscijeljenja također potiče članove izbjegličkih zajednica da se oslanjaju jedni na druge, dijeleći međusobna iskustva o poteškoćama kroz koje su prošli, kako bi pronašli iscijeljenje. Također, da uče jedni od drugih i da se upuste u novi život u novoj zemlji. Kako Sliva naglašava, razgovor s drugima je prvi korak ka iscijeljenju.
I think in healing comes talking to others, sharing your stories, being able to openly discuss that journey without prejudice.
Razgovor rezultira iscijeljenjem, dijeljenje priče, mogućnost otvorene rasprave bez predrasuda. Ti ljudi također trebaju biti prihvaćeni da bi došlo do iscijeljenja. Prihvaćanje, priznanje, poštovanje, mislim da sve to doprinosi iscijeljenju. Sve to dolazi kroz otpornost izbjeglica, prokomentirao je Sliva. Australsko vijeće za izbjeglice organizira mnoštvo programa i aktivnosti tijekom tjedna izbjeglica, ali i nakon njegova obilježavanja. Face to Face, u prijevodu licem u lice, je jedan od tih programa. Riječ je o prezentaciji i radionici veleposlanika i predstavnika vijeća u kojoj oni dijele osobna iskustva na svom putu u sigurna utočišta, nudeći sudionicima priliku da nauče o izbjeglicama, njihovim iskustvima i doprinosu australskom društvu. Sliva pojašnjava važnost ovog programa.
And as part of the face-to-face program through Refugee Council of Australia, during Refugee Week, and before Refugee Week and after Refugee Week, it plays an important role to be that kind of vehicle to share the important information on settlement.
To je program koji igra vrlo važnu ulogu kako tijekom tjedna izbjeglica, tako i nakon njegova okončanja. Zbog toga što sudjelujući u tom programu, sudionici mogu puno naučiti o procesu naseljavanja, pozitivnim društvenim doprinosima izbjeglica, te uspješnim pričama koje su mnogi od njih sa sobom donijeli u Australiju, istaknuo je Sliva. Prezentacije su rađene po mjeri učenika u osnovnim i srednjim školama, kao i učitelja, te ostalih interesnih skupina. Adama Kamara, zamjenica direktora Australskog vijeća izbjeglica, je kazala da je uklanjanje mitova o izbjeglicama cilj ovih aktivnosti.
Truly a chance, the resource kits, a chance for people to actually read, find accurate information.
Ti resursi omogućavaju ljudima da zapravo nešto pročitaju i pronađu točnu informaciju, a tek potom započnu s propitivanjima. Kad god ljudi nešto čuju, pitaju se je li to istina ili ne. Upravo to želimo potaknuti kod ljudi tijekom tjedna izbjeglica, kazala je Kamara. Tijekom proteklog desetljeća broj raseljenih ljudi se udvostručio s 41 milijun na 82 milijuna i 400 tisuća. Prema podacima Crvenog križa, svaka 95. osoba je u ovom trenutku primorana na raseljavanje, a što je povećanje u odnosu na 2010. godinu, kada je to bila svaka 159. osoba. Stopa globalnog raseljavanja u ovom trenutku nadmašuje rast stanovništva. Kamara kaže da u vijeću potiču australsku vladu na povećanje godišnjeg prihvata izbjeglica u okviru svog humanitarnog programa.
So currently it's 13,750 people that can come through through humanitarian program every year. We believe that number can be higher.
Trenutačno 13,750 ljudi svake godine ima pristup humanitarnom programu, no mi smatramo da taj broj može biti veći. Australija je to činila i prije. Imali smo prihvat od preko 20.000 ljudi. Tražimo od vlade da poveća taj broj, s obzirom na to da iz primjera u prošlosti možemo zaključiti da je to moguće, prokomentirala je Kamara. Osim toga, u vijeću zahtijevaju od vlade da izbjeglicama i tražiteljima azila na privremenim zaštitničkim vizama dopusti naseljavanje u zemlju. Kamara drži da je tjedan izbjeglica prilika da pokažemo u kojoj mjeri smo suosjećajni.
We've got a large number of people who are on temporary protection visas and safe haven enterprise visas, which is basically a visa. They've all been proven to be refugees.
Imamo veliki broj ljudi na privremenim vizama koji im omogućavaju zaštitu i utočište, a što je u osnovi viza koja dokazuje status izbjeglica. No, zbog toga što su u Australiju pristigli brodom, vlada je kazala da im nikada neće omogućiti boravak za stalno. Dakle, vize su 3 ili 5 godina i ti ljudi nisu sigurni dolaze li ili odlaze. Želimo da Australija pokaže suosjećanje, da kaže da, vi ste izbjeglice, neki od vas u ovoj zemlji i do 10 godina možete ostati. Istaknula je Kamara. Veleposlanik vijeća Oliver Sliva je kazao da sebe još uvijek ponosno naziva izbjeglicom. On je oduvijek želio odabrati karijerni put koji bi mu omogućio pomaganje u naseljavanju drugih izbjeglica u Australiju.
And my dream to become a lawyer was to help those who were struggling, for those who were waiting for years and months and days and prolonged time periods where their life just is in limbo.
Ostvario mi se san kada sam postao odvjetnik jer sam dobio mogućnost pomoći svim tim ljudima koji se i dalje bore sa sustavom, svim onima koji godinama čekaju neizvjesnosti. Bilo da se radi o ljudima koji žele doći u Australiju ili u neku drugu zemlju, ili pak onima koji se već nalaze u Australiji i pokušavaju ostvariti status izbjeglica ili tražitelja azila. Želio sam dati svoj doprinos zajednici na humanitaran način putem pravnog aspekta, naposljetku je kazao Sliva. Ako želite saznati više informacija o tjednu izbjeglica, posjetite internetsku stranicu refugeeweek.org.au.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom o tjednu izbjeglica koji se završava ove subote 25. lipnja. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. S početkom zime započela je i sezona skijanja diljem australskih Alpa. Snijeg je ove godine pao i ranije nego obično, pa su uvjeti savršeni za sve ljubitelje snijega. Neka zimska odmarališta otvorila su svoja vrata tjedan dana ranije, zahvaljujući velikim snježnim padalinama, no sezona je ipak ugrožena zbog nestašice radne snage, uzrokovane manjkom smještajnih kapaciteta. Prilog Amelie Dunn pripremila je Ana Solomon.
S velikim snježnim nanosima početkom mjeseca odmaralište Perisher u Novom Južnom Walesu se pretvorilo u raj za skijaše. Evo što su neki od posjetitelja kazali.
Drove down last night. Snow's awesome. Nice and cold. Still fresh from the The recent snowfall.
Prekrasno je, lijepo je, hladno i snijeg je svjež, kazao je jedan ispitanik, dok je druga ispitanica kazala da ne bi mogla poželjeti bolji početak sezone nakon nekoliko proteklih godina u kojima nisu bili u mogućnosti ići na zimovanje. Belinda Trembeth, upraviteljica odmarališta Perisher, je kazala da je vrijeme bilo u tolikoj mjeri pogodno da su odlučili otvoriti tjedan ranije no uobičajeno, kako bi maksimalno iskoristili priliku za zaradu. Trembeth je bolno svjesna izazova koji su pogodili tu industriju protekle dvije pandemske godine. Ova godina je, kako kaže, početak dugog oporavka.
Certainly a tough couple of years, but we're really looking forward to a great recovery and really really pleased that that recovery can now be put in train with an early opening.
Te dvije godine su zasigurno bile teške, no radujemo se oporavku i sretni smo što smo bili u mogućnosti otvoriti ranije no obično, a što je od velikog značaja i za našu zajednicu u kojoj se mnoštvo pružatelja smještaja oslanja na snijeg. Usto, gosti se vraćaju kako bi podržali mala poduzeća, kazala je Trembeth. Ovo je prva prava skijaška sezona u posljednje dvije godine, pa tvrtke naravno žele kapitalizirati. Velika količina snijega i uzbuđeni posjetitelji su savršena kombinacija za uspjeh, no postoji jedna ključna stavka koja nedostaje u čitavoj priči, radna snaga. Nestašica se akutno osjeća u gradovima koji okružuju australske Alpe, poput Yindabina. Olivier Kapetanakos, tamošnji predsjednik gospodarske komore, je svjestan problema.
Yeah, I think a lot of businesses are doing it tough when it comes to workers. Some businesses have got their full allotment. Other businesses are still struggling.
Mislim da se puno poduzeća suočava s nestašicom radne snage. Neki su se uspjeli snaći, a neki nisu. Čitava regija se bori s nestašicom radne snage, zaključuje Kapetanakos. Od ugostiteljskog osoblja do čistača pa sve do instruktora i tehničara, manjak radne snage je osjetan diljem čitave industrije. Annabel Cummins, koja već treću sezonu radi u odmaralištu Treadboy, je kazala da poslodavci oglašavaju poslove preko Facebooka.
Someone posts saying I've got accommodation, I just need a job, and they just get flooded with replies saying come work here, it's just such a shortage, and it is heartbreaking to see.
Imate primjerice ljude koji putem društvenih mreža oglašavaju smještaj dok drugi traže posao i preplavljeni su odgovorima poslodavaca koji im nude zaposlenje. Ogromna je nestašica radne snage i to je bolno za vidjeti jer postoji velika potražnja za uslugama, a nedovoljno ljudi da odgovore na nju, izjavile Cummins. Annabel i njezini prijatelji Andy i Kieran su se ove godine zaposlili kao sezonski radnici. Oni sebe smatraju sretnicima ne zato što su dobili posao kojega ima napretek, već zato što su pronašli smještaj. Evo što kaže Andy.
I got pretty lucky just knowing some people up here, but yeah, I know a fair few friends from coming from Tassie that are just struggling hard to find places.
Imao sam sreću jer poznajem neke ljude ovdje, no imam nekoliko prijatelja s Tasmanije koji se doista suočavaju s poteškoćama u pronalasku smještaja. Pa čak i kad pronađu smještaj, plaćaju $300 ili $400 za sobu koju dijele s četiri druge osobe, prokomentirao je Andy. I Cummins dijeli slično mišljenje.
It's just awful. Everyone's just doing Airbnb at the moment. So because of Airbnb,
situacija je užasna. Svi iznajmljuju svoje smještajne jedinice preko Airbnb-a u ovom trenutku. Zbog toga nema raspoloživih stanova za dugoročni najam. Ljudi bi radije zaradili $500 na noć, no na tjedan, pojašnjava Cummins. S dolaskom ljudi iz Sidneja i Kambere koji su tijekom pandemije koronavirusa pokupovali vikendice u regiji Snowy Monaro, porasla je i cijena nekretnina. Srednja cijena nekretnine se samo prošle godine povećala za 50%, a što podrazumijeva da su cjenovno pristupačne i dostupne smještajne jedinice za sezonske radnike gotovo pa iščezle, a što se nikada ranije nije dogodilo u takvom obimu. To pak ostavlja utjecaja i na tvrtke koje umjesto da se raduju uspješnoj sezoni, one se pripremaju na posve suprotnu situaciju. Uzmite za primjer Raja Singa koji vrlo izravno odgovara.
This is the worst season. Worst season's gonna be for everyone, not for only me, for everyone.
Ovo je dosad najgora sezona, nikada nije bila gora, ne samo za mene, već i za sve ostale, istaknuje Singh, koji se isključivo oslanja na članove obitelji koji mu pomažu u vođenju indijskog restorana u Jindabinau.
Normally usually I need us 8 people, but we are now 4 people only. So it's a half of staff.
Uobičajeno zapošljavam osmero ljudi, no sada restoran radi samo s 4 radnika, dakle upola manje. Izgubili smo nadu da će netko doći raditi. Svugdje smo tražili radnike, bez ikakvog odgovora. Zvao sam radnike koji su za mene radili prethodnu godinu, no svima njima je potreban smještaj. Dakle, ključan problem je nedostatak smještaja, naglasio je Singh, koji se prilagodio novonastaloj situaciji na vlastitu štetu. On je, baš poput mnogih ostalih vlasnika poduzeća u Jindabiniju, bio primoran smanjiti broj gostiju koje opslužuje svakoga dana, kako bi bio u mogućnosti nastaviti pružati im uslugu. Singh priznaje da je razmišljao o zatvaranju restorana i napuštanju regije.
Seriously, because it's too much for me. And this 3-4 months, I can't give up 15 hours every day.
To je naprosto previše za mene. 4 posljednja mjeseca radim 15 sati svakoga dana. Kada ste preumorni, ne možete više ni spavati. To je ogroman pritisak. Kada nemate radnike, sav teret posla je na vama, pojašnjava Singh. No kriza smještaja ne utječe samo na sezonske radnike, već i na lokalno stanovništvo. Vlasnik lokalnog stolarskog poduzeća Mark Ashton je kazao da je trebao smanjiti obim rada jer su njegovi zaposlenici bili primorani otići iz grada.
Yeah, we usually have 4 or 5 crews up to, 16 and more, but we're down to about 5 people with one crew now because...
Obično imamo do 5 grupa od 16 i više radnika, no sada smo se našli s tek 5 ljudi koji čine jednu skupinu. U proteklih 6 mjeseci svi su se trebali preseliti jer nije bilo raspoloživog smještaja, kazao je Ashton. Doduše, jedan od njegovih radnika je odlučan ostati, čak i u najtežim okolnostima. U svjedočanstvima stolara Krisa Tomasa osjetan je očaj. On već posljednjih 6 mjeseci, unatoč tome što je zaposlen na puno radno vrijeme, ne može pronaći mjesto za život, zbog čega spava gdje god stigne u okolici Kume.
Yeah, moving around a lot, staying in different places. Yeah, more just staying in my car half the time. You've some nights you might stay at a friend's place, but then you don't overstay, you're welcome sort of thing, so.
Stalno sam u pokretu, noćim na raznim mjestima, a polovicu vremena provodim u osobnom automobilu. Ponekad prespavam kod prijatelja, no što se toga tiče, vrlo sam oprezan jer ne želim ostati predugo i zlorabiti njihovu dobrodošlicu. Dakle, nemam izbora doli spavati ili u autu ili u šatoru, pojašnjava Tomas. 36-godišnji Tomas je kazao da je svjestan i drugih ljudi koji se nalaze u sličnim uvjetima, a koji žele isto što i on. Vlastitu privatnost, udobnost vlastitog doma, mjesto koje možete zvati domom, naposljetku je kazao Tomas.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Amelie Dunn, a s planina odlazimo na australske plaže koje su gotovo 30% čistije nego prije 10 godina. Podatak donose rezultati novog istraživanja Nacionalne zdravstvene organizacije. Prilog Lucy Murray. Australija je širom svijeta poznata po svojim bijelim pješčanim plažama. Ali ako se pogleda pomnije i svaki će posjetitelj plaže primijetiti da je obalni pojas prepun sitnih komada plastike. Znanstvenica Denise Hardesty iz Nacionalne istraživačke organizacije bila je u timu koji je propitao stanje na više od 500 australskih plaža.
Whether you care about wildlife and you don't want to see pictures of or know that seabirds and turtles and marine mammals are mistakenly eating plastic or getting tangled up in it, it also has economic costs and consequences. So we will spend more money and travel further
Bilo da vam je stalo do divljih životinja ili ne želite vidjeti potresne prizore da morske ptice, kornjače i morski sisavci greškom jedu plastiku ili se zapetljaju u nju. Osim toga, takva vrsta otpada također ima ekonomske troškove i posljedice. Stoga ćemo potrošiti više novca i putovati dalje kako bismo odmor provodili na mjestima koja su čišća i na kojima je ljepše boraviti nego na domaćim plažama. No prema rezultatima ovoga istraživanja, Australci su sve bolji u gospodarenju otpadom. Doktorica Hardesty i istraživački tim kome pripada utvrdili su kako je u prosjeku 29% manja količina plastičnog otpada u usporedbi sa sličnim istraživanjima iz 2013.
I think it's really heartening and exciting and to be able to point to the fact that people are so much more aware of the impact of what happens in our environment.
Mislim da je to ohrabrujuće i značajno što može ukazati na činjenicu da su ljudi svjesniji utjecaja onoga što se događa u našem okruženju i onoga što se događa s predmetima koje koristimo. Istraživanje je pokazalo da je uvođenje naplate na plastiku putem naknade za otpad i sustava povrata novca za ambalažu dovelo i do čišćih plaža.
Where those levies were maintained or increased, we found less coastal litter in those areas. And I think that that may really be attributed to
tamo gdje su se te pristojbe održavale ili povećavale, u tim područjima pronašli smo manje obalnog otpada i mislim da bi se to moglo pripisati mjerama naplate. Jer ako moramo platiti za odlaganje našeg otpada na odlagalištu, možda smo malo oprezniji kako postupamo s plastikom. No istraživačka studija temelji se na podacima iz 2019. godine. A neki stoga iznose pretpostavke da su Australci tijekom pandemije smanjili količinu otpada, što znači da je zapravo pandemija faktor smanjenja plastičnog otpada u obalnim područjima, a ne povećana svijest. Pip Kierman je iz ekološke organizacije Clean Up Australia, a ona kaže:
"We absolutely were creating more waste through things like take away food packaging, disposable coffee cups, sanitizer."
Stvarali smo više otpada predmetima kao što su ambalaža za jednokratnu upotrebu za hranu, šalice za kavu za jednokratnu upotrebu, dezinficirane maramice i maske za lice. Tako je količina i vrsta smeća koje su naši volonteri skupljali doista odražavala promjene ponašanja. Sve australske države i teritoriji postupno se kreću prema potpunoj zabrani plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu poput slamki i pribora za jelo. Zabrana je već na snazi u Južnoj Australiji, u teritoriju glavnog grada i u Queenslandu. Zapadna Australija i Novi Južni Wales slijedit će njihov primjer kasnije ove godine, a zabrana stupa na snagu i u Viktoriji od početka sljedeće 2023. godine. Godine 2025. mjera se planira uvesti i za Sjeverni teritorij. Tasmanija nema državnu strategiju ovakvog zbrinjavanja otpada, ali u Hobartu je već na snazi zabrana upotrebe plastičnih predmeta. Zakonodavac se stoga nada da će ovakva mjera dovesti do toga da Australci koriste manje plastike te da će se manje ovakvoga otpada naći na i oko gradskih plaža. No očekivani ishod bit će testiran u sljedećim istraživanjima koje će provesti Nacionalna znanstvena organizacija. Približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i prava potrošača istražit će problem rasta cijena energije i potencijalno manipuliranje tržišta od strane energetskih tvrtki. Hrvatska vlada fiksirala je cijene goriva na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama, a danas se obilježava zimski solsticij, što je najkraći dan i najduža noć u godini. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 21. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Ugodan dan i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.